skolām sagatavots izglītojošs mācību materiāls ceļā uz energoefektīvu skolu, lai veicinātu racionālu enerģijas patēriņu izglītības iestādēs un rosinātu skolēnus kļūt par zinošiem un atbildīgiem enerģijas lietotājiem. Vidzemes plānošanas reģions sagatavoja izglītojošu mācību materiālu efektīvas enerģijas patēriņš izglītības iestādēs. Mācību materiāls ietver 10 tēmas – enerģijas patēriņš ēkās, apkure, elektrība, enerģijas veidi, klimata pārmaiņas, apgaismojums, ventilācija, ūdens, energoplānošana, atkritumi. Tā mērķis ir sniegt saturisku un metodisku atbalstu pedagogiem skolēnu motivēšanā un sagatavošanā, kļūstot par zinošiem un atbildīgiem enerģijas lietotājiem papildu informācijai. Jānis Ikaunieks, energoefektivitātes eksperts Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts Jānis Ikaunieks Vidzeme LV mācību materiāls pieejams www.vidzeme.lv vietnē.